Vi har dette året 2020 bestemt oss for at vi vil prøve å preke oss gjennom 1. Korinterbrev. Vi var vel ferdig med 1. kapittelet forrige søndag, men I dag, siden vi har dåp, og siden det mange år siden jeg har talt om dåpen, så tenkte jeg ville gjøre det I dag, og derfor tar vi et lite hopp frem til kapittel 12 I 1. Korinterbrev, og slik står det skrevet I det 12. verset. Slik kroppen en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de mange. Slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi jøder, eller grekere, slaver, eller frie, Og alle fikk vi en ånd å drikke. Amen. Her I 1. Korinterbrev kapittel 12 får vi et av de vakreste og mektigste bildene på det Guds menighet nemlig Kristi kropp. Jeg tror ikke vi klar over hvor ekstremt dette uttrykket Bare prøv å meditere litt over det. At kirken Kristi kropp. For Kristus, som hodet, kan jo ikke skilles fra sin kropp, og kroppen altså menigheten. Og I dette så ligger også det overmåte høye kallet som gitt menigheten, nemlig I all dens mangfoldighet av forskjellige lemmer med forskjellige oppgaver. Og demonstrere Jesus Kristus synlig og effektfullt I verden. I full enhet og under Kristi herredømme. For Kristus selv, I alle fall hans hode, I himmel, men kroppen altså på jorden. Hvis dette skal fungere, så må det være et suverent verk av den hellige ånd. Både effektiviteten til denne kroppen og enheten I den. Det fantastiske med enheten I Guds forsamling at den trenger ikke kirken å prøve å skape selv. Enheten I Guds kirke egentlig gitt. Derfor heter det ta vare på åndens enhet I den fred som binder sammen. Altså som binder lemmene sammen. Og gjør de til en kropp I Kristus Jesus. Derfor det selvfølgelig en skandal at kirken så fragmentert og splittet som den I dag. Det lar vi ligge I dag. Den hellige ånd sier I alle fall gjennom dette at det derfor en selvfølge at Jesus har en kirke fordi han har en kropp. Og dette stemmer overens med dette ordet. En tro, en dåp, en Herre. Og I en ånd, sier Paulus, ble vi alle døpt til å være en kropp, og vi har alle fått en ånd å drikke. Den drikken som tilfredsstiller vår sjel. Hvor finner vi den? Kan noen si det med et enkelt ord? Hæ? Ja, I Jesus Kristus, ja. Om noen tørster, han kommer til meg. Og drikke. Og ut fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få de som trodde på han. Som vi har sagt de andre søndagene, så var det nødvendig å minne korinterne om dette enhetens mysterium med Jesus Kristus, som kirken egentlig hadde og var kalt til å leve I. Sånn at ikke sånne splittende tendenser fikk ødelegge enheten. Troen på Jesus Kristus og bekjennelsen til han, det den som frelser oss. For skriften sier, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre og tror I ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Men det var en synlig ting som innlemmet disse som hadde en slik bekjennelse. som kom til tro på Herren Jesus inn I den første menigheten og gjorde dem til et medlem. Og hva var det? Det noen som vil prøve seg på det? Hva var det? Det var vanndåpen. Hvilket merkelig rituale å drive og kaste vann eller dykke drukne folk I vatten som kirken praktiserer. Det merkelig. Hæ? Men for jødiske prester som tjenestegjorde I tempelet som prester, de var vant med renselsesbad I forbindelse med deres tjeneste, både før og etter. Og troende jøder som var blitt urene ved nærkontakt med lik, måtte etter loven ta et renselsesbad før de kunne offre til Gud I tempelet. Og hedninger som konverterte til Israels Gud, altså som ble proselytter, ble også døpt I vann som et innlemmelsesritual, og faktisk inkluderte det spedbarnet. Gjennom den dåpen ble de regnet som fullgode jøder. Så hvis noen spør, hvorfor heller dere kristne vann på folk og på småfolk? Eller hvorfor drukner dere de under I vatten I Jesu navn? Da svaret som alltid, fordi Herren Jesus Kristus muligens liker vann, I alle fall har han innstiftet dette badet og påbudt det. Hvor gjorde han det? Jo, han gjorde det da han sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord, gå derfor og gjør disipler, I det dere døper dem til Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn», og så videre. Så I befalingen om å gjøre folk til læresvenner, jeg foretrekker det uttrykket, for det sier mer. En disippel sier egentlig ingenting. Men læresvenn, det skjønner vi. Læresvenn, en læresvenn, det skjønner vi hva jeg. Der ligger altså uttrykket og befalingen om å døpe og lære. Jeg tror I dette verset fra misjonsbefalingen at Jesus også antyder når dåpen skjer I disiplers liv. Hvor tid skjer dåpen I disiplers liv I det Nye Testamentet? Hvem kan svare meg på det? Skjer det ved begynnelsen av deres vandring med Jesus? Skjer det midt I, eller skjer det sent I livet? Begynnelsen. Ja, det skjer I begynnelsen, utvilsomt. Sånn det overalt ellers I det Nye Testamentet. Helt I begynnelsen av et menneskes forhold til den korsfestede og oppstandende Jesus Messias. Derfor sier Peter I sin første pinsepreken til dem som var blitt berørt av forkynnelsen om den korsfestede oppstandende, og som skjønte at det angikk deres liv og salighet. Han sa, omvend dere. Og la dere døpe på vår Herre Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Løftet gjelder dere og deres barn, og så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Dåpen skjer helt ved starten av en troendes vandring med Gud. Det hadde nok den etiopiske hoffmannen antagelig fått høre, da Philip forkynte evangeliet foran. Og I dette evangeliet lå det tydeligvis en eller annen tale også om dåpen, som en viktig ting. Derfor, da de var kommet til et sted, så sa han, «Se, her vann! Hva til hinder for at det ble døpt?» Og han fikk høre, «Tro du av hele ditt hjerte, kan det skje?» «Jeg tror at Jesus Messias», sa han. Og så steg de ned, og så ble de, så døpte Philip Hoffmann. Fordi det enda ikke fantes en pastor I Filippi, og fordi dåpen kommer helt I begynnelsen, døpte Paulus fangevokteren og hele hans hus, midt på natten da familien var kommet til tro. Fordi dåpen kommer I begynnelsen av menneskers vandring med Jesus Kristus, står det at han bød Cornelius og hans hus å bli døpt. Da de hadde hørt evangeliet, tatt imot det, og de til og med hadde erkjent at ånden var falt på menigheten. For de hørte de tale med tunger og lovprise Gud. Så dåpen skjer ved begynnelsen av livet med Jesus. Dåpen en ytre innlemmelseshandling hvor man podes inn på Kristi kropp og til hans ene menighet. Det derfor Paulus har spurt, sånn som vi har delt litt med hverandre de andre søndagene. Han spør korinterne som sliter med partivesen og krangel og splid, og sier, jeg holder meg til Apollos, og noen sier jeg til Kefas, og jeg til Paulus, og til og med de fromme sier jeg holder meg til Kristus. Og Paulus måtte spørre, er Kristus blitt delt? Var det til mitt navn dere ble døpt? Og svaret måtte være nei, det var til Kristi navn dere ble døpt, til hans ene menighet. Jeg er glad jeg ikke har døpt noen av dere, sa Paulus. Ja, ja. Ja, jeg har riktig nok døpt Gaius og Crispus. Ja, og Stefanes hus, ellers kan jeg ikke huske at jeg har døpt han. Det var prester og pastorer som gjorde det nemlig, ikke apostler. Men dåpen skjer ved begynnelsen av disippelvandringen, og er den synlige yttre innlemmelsen i det som Jesus bygger. Og slik er derfor også dåpen menneskets gjensvar på Kristi suverene kall og hans nådefulle innbydelse til å komme til han. Dåpen, mine venner, holder en preken og sier til deg. Vidunderlige ting. Og du får lov å spørre tilbake. Er det sånn at jeg får tilhøre deg, Jesus? Elsker du meg? Har jeg plass i kirkens familie? Ja, Jesus, det vil jeg tro på. Du er død og oppstanden. Det vil jeg følge. Det vil jeg tilhøre. Det vil jeg tjene. Vær så snill, la meg få lov å bli døpt. Vann alene gjør ikke kristen dåp. Det er vannet og ordet som gjør det til kristen dåp. Men hva er dåpen et tegn på? For det må vel være et tegn. Dette mystiske ritualet peker jo egentlig på en åndelig sannhet. Det gjør virkelig dåpen. Og det er derfor kirken kaller dåpen med et ord som egentlig ikke står i Bibelen, men som likevel er en sannhet, nemlig for et sakrament. Og det latinske ordet sakramentum defineres som et ytre tegn innstiftet av Kristus selv på en åndelig virkelighet. Så dåpen peker på at alt det som vannet og ordet betyr, det gjør Jesus for det menneske som tar imot det. Like som vannet gir næring og liv til det som holder på å dø, sånn gir Jesus åndelig liv og næring til den som blir døpt. Like som vannet renser, slik renser Kristi blod den døpte. Om dette har profeten Esekiel profetert, jeg vil stenke ren vann på dere, og dere skal bli rene fra alle deres urenheter, og fra alle deres avguder vil jeg rense dere, og jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd. Derfor sier også Hebreabrevets forfatter med lignende ord, så la oss dere da tre fram med sannferdig hjerte, i troens fulle visshet, med hjerte renset fra en ond samvittighet, og legeme badet i rent vann. Sånn som små og store israelitter som hørte på Moses, og fulgte han ut i Rødehavet, ble døpt til Moses, i skyen og i havet, og slik ble frelst ut av egypternes vold. Slik blir den som hører på Kristus og følger han, fridd ut av mørkets makt, og satt over i sin elskede sønns rike. Like som vannet slukker tørsten for den som drikker det, slik slukker Kristus den døptes åndelige tørst, som fortsetter å drikke av han. Dåpen er tegn også på den hellige ånds utgytelse og hans livgivende og forvandlende kraft i de troendes liv. Derfor sier profeten, jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Det er denne profetien som går i oppfyllelse på pinsedag, og som fortsatt går i oppfyllelse i menneskers liv, som blir fylt av ånden. Den kristne dåpen det Kristi menighetstjenere som administrerer. Men det Jesus som har befalt den, og det han som handler. I dag har jeg lyst til å si til deg, hvis du skulle bli anfektet i troen din, og tenke, elsker Gud meg egentlig? Vil han egentlig ha noe med meg å gjøre? Så kan du tenke på din dåp. Så kan du tenke på at du er døpt. At Jesus der har gitt deg rike gaver og rike løfter. Og at han er trofast mot oss, selv om vi er troløse. Men la også dåpen minne deg om hvem du tilhører. La den oppdra deg og forplikte deg. Jeg har lyst til å si til deg, min venn, følg etter Jesus Kristus. Du er jo døpt. Lev dåpslivet. Lev hellige liv. La din dåp kalle deg til stadig å søke det overflodslivet. Det levende vannet som dåpen er et bilde på. Hvem er det som blir døpt i det nye testamentet? Jeg kommer til et nytt punkt i min preken. Hvem er det som blir døpt i det nye testamentet? Det er voksne. Det bruker vi ikke mer tid på. Det er selvsagt. NT er jo, det nye testamentet er jo skrevet primært til første generasjons kristne i en misjonssituasjon. Men la meg raskt si at det er trist at dette ytre vidunderlige tegnet på enhet, som var ment å synliggjøre kirkens enhet, har brakt så mye splid i kirken. Hvilken skandale. Derfor, her i denne menigheten, vil vi ikke bidra til det. Så vi innrømmer enhver full samvittighetsfrihet når det kommer til denne saken, om man vil døpe barn eller ikke. Men vi tror, og vi lærer, i likhet med alle historiske kirkesamfunn, at også de troendes barn skal døpes. Kanskje du sier, jo, men Bibelen påbyr ikke at småbarna skal døpes. Nei vel, det er jeg forresten ikke så sikker på om du har rett i. Men en ting er sikkert, det forbydes i alle fall ikke. Jeg tror ikke det sies så klart. Jeg tror tvert imot at det sies. Løftet gjelder dere og deres barn. Skriften taler heller ikke om at vi skal gi kvinner nattvær. Men vi gjør det likevel. Og når skriften ikke omtaler det, så er det vel kanskje fordi at det er en selvfølge at de skal ha det. Vi tror også at flere tekster taler om husholdningsdåp. Derfor er det passende at barna, de troendes barn, døpes. Men kanskje noen vil videre protestere og si, men barna kan ikke tro på Jesus. Men hvordan vet du det så sikkert? Og forresten, hva er tro egentlig? Er ikke det lille barnets tillitsfullhet til fars ord, dets hvile ved mors bryst, ikke det tro? Er ikke det et uttalt uttrykk for barnets tillit og tro? Nettopp da kom disiplen og spurte Jesus, hvem er den største i himmelriket? Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten, som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Men den som lokker til fall, en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ja, det var den Herre Jesus Kristus som sa, brukte slik ord. Han er ikke alltid sånn som folk tror at han er. Var det ikke småbarns tro Jesus pekte på som vårt forbilde da han sa, den som ikke omvender seg og tar imot Guds rike like som et lite barn skal ikke komme inn i det. Kanskje noen vil innvende og si, ja, men små barn kan ikke ha den hellige ånd. Er du sikker på det? Hvordan vet du det? Hvorfor siterer Jesus salmer 8 og sier til fariseerne og de skriftlærde i deres irritasjon over småbarnas hosianna-rop i tempelet? Over Jesu undergjerninger, har dere aldri lest? Fra småbarns og spedbarns munn har du berettet lovprisning? Ble det ikke sagt om døperen Johannes? Han, hvis den minste i himlenes rike større enn han, og han skal være fylt av den hellige ånd like fra mors liv av. Kan ikke småbarn, hør, kan ikke småbarn ta imot eierskap for en konto med 100 000? Kan et lite barn eie en konto med 100 000? Det kan det. Kan det, selv om de ikke vet alt, og kan nyttiggjøre seg alt. Men hvem kan egentlig det? Hvem forstår egentlig alt? Hva forstår vi? Er det bare sånn at når et menneske er voksent og i stand til å uttrykke noe med egne ord, da kan Gud velsigne? Nei, det tror vi ikke. Derfor tror vi at små barn har like mye i sin dåp som voksne måtte ha i sin. Jeg skal si det en gang til. Derfor tror vi at små barn har like mye i sin dåp som voksne har i sin dåp. Hvert menneske, liten og stor, behøver vi Guds nåde over vårt liv. Og dåpen er et ytre uttrykk for Guds barmhjertighet mot enhver av oss, uansett hvem vi er. Nei, men barnet selv kan jo ikke gi samtykke til at det vil døpes. Nei, men har du noen gang spurt din ettåring eller toåring om noe så helst i livet? Ikke om noe så helst. For liten eller stor gjelder det uansett ved tro å leve i denne dåpen. Og når vi har sagt alt dette, fastholder vi like fullt. Gud er fullstendig suveren. Han gir sin ånd til hvem han vil, når han vil, hvor han vil. Med eller uten sakramentene. Den aller viktigste grunnen, mine venner, til at vi tror at de troendes barn skal ha del i dåpen, er at dåpen er den nye pakts tegn. Og denne pakten, sa vi i dåpsritualet, tror vi at barna også har del i. This is very, very important. Du ser, Gud inngikk en nådepakt med Abraham. Det var på Guds suverene kall og utvelgelse. Bibelen sier at vår far Abraham, han trodde Gud og Guds enorme løfter. Og den troen han hadde ble tilregnet ham som rettferdighet. Abraham var rettferdig for Gud på grunn av troen. Og som med alle andre pakter som Gud innstifter i sitt ord, så følger pakten, med pakten følger det et ytre tegn. Til og med den pakten du inngikk da du giftet deg har et ytre tegn. Alle pakter har et ytre tegn.
Det løfter jeg holdt mange sagt før og uten å holde. Ja, slapp av, pastor. Ta det med ro. Så Gud ga Abraham et tegn. Omskjærelsen. Guttebarna ble omskåret 8 dager gamle. Det ble også Herren Jesus i tempelet. Fordi han var et Abrahams barn. Han var i hans ett. Og han skulle ha paktstegnet som Gud ga til Abraham. Altså, Ikke bare Abraham fikk paktstegnet, men alle i Abrahams ett fikk automatisk del i pakten og dens velsignelser. Og derfor fikk de også tegnet 8 dager gamle, det vil si bare guttene. Kanskje det også et tegn på at denne pakten har en mangelfull side ved seg. Altså, der er noe mer som skal skje. For dåpen gis ikke bare til gutter, men også til jenter. Og dåpen har erstattet omskjærelsen som det ytre pakstegnet i den nye pakt. Paulus sier til menigheten i Kolosse, i ham er dere også blitt omskåret, med en omskjærelse som ikke er gjort med hender ved at kjødets legeme ble lagt av, men ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen. Og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Mine venner, lytt til dette. Det paktsspråk som de troendes barn har del i når Paulus skriver disse underlige ordene. For den vantro mannen er hellighet ved sin hustru, og den vantro hustruen er hellighet ved den kristne broren. Ellers ville jo også deres barn være urene, men nå er de hellige. Det er paktsspråk. Poenget er, uansett hva denne teksten faktisk sier, det er velsignelser et barn kan komme inn i fordi en av foreldrene er troende. Nå er de hellige, sier Paulus, og derfor skal de også ha tegnet på at de er det, og at de står i et paktsforhold til Herren. Gi meg 1 minutt til. Helt til slutt, alt vi lærer om Jesus i det nye testamentet, og viser at han har plass til, at han ønsker velkommen, og at han fryder seg over barna, ja, at han endog ber oss om å ta etter barna i deres bekymringsløse tro og store tillit. Den nye pakten som har dåpen som ytre tegn hviler på større løfter og gir større nåde. Og hvis de troendes barn var inkludert i den gamle pakten, skulle ikke de være inkludert i den nye? Når de aller minste barna derfor i vår menighet blir døpt, la det være et tegn for deg om hva evangeliet om Jesus virkelig er. Nemlig Guds suverene initiativ, Guds store gave, til dem som ikke har noe så helst å rose seg av. Ja, ikke det sånn vi synger Solveig? Nåde, at han fant meg. Nåde, at han vant meg. Nåde, at han bar meg hjem til seg. Så la dåpen av Rebekka i dag også minne deg om din dåp. La den fortelle deg om Guds nåde og det liv Gud kaller det til. For dette er viktig, og nå er jeg ferdig. Dåpen, mine venner, er nemlig ikke bare et punkt i livet. Dåpen er begynnelsen til et liv, til en vandring. Med Kristus Jesus. Til å tilhøre, til å vandre i et rent og hellig liv med han og alt Guds folk. Med en ånd ble vi alle døpt til å være en del av ett legeme. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.